Ascultați un mesaj pentru suflet.
Am intitulat meditația mea 7 întrebări fundamentale. Ele sunt mult mai multe, pot fi mult mai multe întrebări de acest fel, orice absolvent de filozofie știe acest lucru, dar am selectat doar 7 întrebări, atâta ne permite timpul, și vom selecta un personaj din Scripturi ca să ne răspundă la aceste întrebări. Și vă mărturisesc de la bun început că sunt de acord cu totul cu răspunsul dânsului la. Există o artă a punerii întrebării. Mircea Eliade vorbește despre întrebarea necesară. Cel mai mare ghinion pentru un profesor este să ai studenți care nu-ți pun întrebările corecte. Grigore Moisil spunea că o problemă pusă prost nu poate avea ca rezultat decât un rezultat prost. Trebuie să învățăm să punem întrebări. Din păcate, școala românească nu prea ne învață această artă. În școala românească, în care ni se dictează comentarii literare, gândiți-vă cum începe un comentariu la Amintiri din copilărie de Ion Creangă. Nică reprezintă arhetipul copilului universal. Sau, și în Japonia o fi tot la fel, fură cireșe și acolo mă îndoiesc. Da? Deci tot felul de astfel de prostii pe care le încurgităm și apoi trebuie să le recurgităm la teză, în cel mai bun caz, cu o memorie cultivată de școala care n-a scăpat încă de sub umbra comunismului. De aceea cred că trebuie să învățăm să ne punem întrebări corecte, să învățăm să ne punem întrebări, și dacă nu învățăm noi să ne punem întrebări, oricum viața ne va întâmpina cu aceste întrebări, că vrem noi că... De aceea trebuie să lămurim noțiunea de întrebare fundamentală. Ce este o întrebare fundamentală? Există un soi de întrebări pe care, dacă nu le punem noi, viața ne le pune oricum. Sunt întrebările la care încearcă să răspundă orice sistem filozofic sau teologic. Sunt acele frământări care încep chiar din viața unui copil, în fața primului sicriu. Și copiii noștri au avut nefericitele ocazii în perioada pandemiei să vadă mai multe sicrie decât am văzut noi în copilăria noastră. Au stat lângă sicria ale bunicilor. O întreagă generație de bunici a fost decimată în această perioadă. Așa că întrebările acestea, de ce trebuie bunul să moară, de ce bunica suferă, de ce există suferință, de ce există cancer și așa mai departe. Încep acolo și unele se sfârșesc pe propriul nostru pat de suferință. Fiecare dintre noi, fie că admitem sau nu, avem un sistem filozofic și unul teologic. Suntem, cumva să zic așa, filozofi fără voie. Așa cum fiecare dintre noi respiră fără a fi pneumolog sau ne bate inima fără a fi cardiologi. Ne-am îmbolnăvit unii dintre noi de 2 ori de coronavirus, dar n-am devenit medici, nu, sau specialiști. Unii cred, uitându-se la câteva YouTube-uri, au devenit deja, dar aceasta este o altă, specialiști în epidemii, pandemii și așa mai departe. Fie că suntem specialiști sau nu într-un domeniu, noi executăm acele mișcări. Da? Executăm respirații, executăm bătăile inimii, facem tot felul de lucruri și unii dintre noi au capacitatea de introspecție și de autoanaliză. Ne dăm seama că înțelegem sau nu. Avem înțelegeri asupra unor lucruri și aceste înțelegeri de-a lungul vieții noastre se modifică și modificările acestea se numesc schimbări paradigmatice. Avem o anumită înțelegere. De exemplu, până a citit Scripturile, unii dintre noi avem anumite înțelegeri asupra a ce se întâmplă cu un topor care este aruncat în apă, sau ce se întâmplă cu un om care este înghițit de un animal marin, sau ce se întâmplă când încerci să intri cu picioarele în apă, sau ce se întâmplă cu apa care rămâne apă și nu se transformă în altceva, cu materia în general. Citind Scripturile, dezvoltăm o spirală, un autor o numeam o spirală hermeneutică, dar citim Scripturile și descoperim că un topor poate pluti, că se poate merge pe apă, că un animal marin poate înghiți un personaj pe care să dea apoi să-l vomite pe plajă, că apa se poate transforma. Și atunci în mintea noastră începe să se facă spațiu pentru minune, pentru senzațional, pentru extraordinar și suferim niște modificări. Noi creștini suferim astfel de modificări. Lăsăm în mintea noastră spațiu pentru minuni, pentru extraordinar. Noi avem experiențe și căutări care sunt împrejmuite de aceste întrebări asupra vieții. Aceste întrebări sunt întrebări întemeietoare. Întrebări fundamentale, întrebări pe care construim după aceea paradigmele pe care ni le tot schimbăm de-a lungul vieții. Eu am ales o anumită cale în viață, un anumit etos, o anumită etică generată de aceste întrebări, de aceste tipuri de întrebări. Care sunt aceste întrebări? Le vom enumera și apoi vă vom deconspira răspunsul creștin la aceste întrebări. Chiar dacă nu sunteți de acord cu noi, chiar dacă nu aveți același răspuns la aceste întrebări, întrebările rămân valide. Și orice sistem filozofic sau teologic aveți, pentru că și ateismul este un sistem teologic, care pornește la o negație fundamentală. Dumnezeu nu există, deci tot teologie. Și eu îi consider pe atei, colegii mei și prietenii mei atei, tot teologi în acest sens. Luați întrebările acestea acasă, frământați-vă cu ele și faceți ceea ce am făcut și eu în adolescență. În vremea în care l-am cunoscut pe fratele Beni, voiam să devin budist. Și după aceea am vrut să devin yogin. Și am încercat și alte sisteme filozofice în afară de creștinism. Și dacă suntem onești cu noi, facem acest lucru, ne uităm la aceste întrebări. Dacă un sistem filozofic personal nu răspunde satisfăcător la aceste întrebări, îl mototolești și îl arunci la coș. Aceeași provocare o am eu pentru cei care sunteți creștini, da, creștini pentru că aveți în ADN-ul dumneavoastră spiritual această concepție despre lume și viață. Unii dintre noi, spre exemplu, eu sunt la a patra generație de creștini, copiii mei sunt la a cincea generație de creștini și cumva cu laptele mamei am preluat în existența noastră. Eu n-am avut niciodată dileme, spre exemplu, există, nu există. M-am născut într-o casă de păstor, baptist. Mama a fost creștină, crescut într-o casă de creștini, așa că pentru noi n-au existat dilemele acestea. Dar cred că este sănătos chiar și pentru cei care v-ați trezit, v-ați născut în biserică. E foarte sănătos să rechestionați, să vă puneți din nou întrebarea asupra propriei dumneavoastră credințe. Dacă este o credință care rezistă, păstrați-o. Dacă nu rezistă, căutați alta mai bună. Eu n-am găsit alta mai bună decât creștinismul, dar probabil este slăbiciunea mea. Probabil dumneavoastră aveți mult mai multă pregătire intelectuală și mai largă sfera cunoașterii și atunci... Prima întrebare. Pentru ce trăiesc? Pentru ce exist? Care este scopul vieții mele? Pot fi foarte multe scopuri pe care le dec... La vârsta mea, proaspăt bunic de vreo 7 luni, aș putea spune, vreau să trăiesc până crește nepotul mare. Dar știu că nu o să fiu satisfăcut. Vreau să trăiesc până îmi văd strănepot. Vreau să trăiesc până îi văd întorși la Domnul, pe copiii mei și pe nepoții mei. Vreau să trăiesc să termin casa. Vreau să trăiesc că le mănâncă stora pensia, pentru că am contribuit destul. Vreau să trăiesc ca să termin odată competiția asta pe care am început-o cu finii și cu nații și cu toate rudeniile, da? Sunt case lângă noi și trebuie fim, până la urmă trebuie să iasă câștigătorul. Vreau să-mi fac fericită soția. Din toate aceste, sau vreau să reușesc profesional, da, de ce nu? Vreau să fiu respectat, să intru în Academia Română, să mă respecte toată lumea și să am o statuie pe care o să stea porumbeii undeva într-o piață publică și eventual să dea un nume de stradă cu numele meu. Asta poate fi o ambiție pentru că pot să trăiască. A doua întrebare este un pic mai complexă și s-ar putea, după cum arată situația geostrategică din jurul nostru, să fim confruntați unii dintre noi cu întrebarea aceasta. Pentru ce sunt gata să mor? Dacă prima întrebare se ocupă de nevoia ontologică a finalității, care pentru ce m-am născut, pentru ce exist, de ce n-aș încheia existența acum, da? Pentru ce sunt gata să mor? Pentru patrie și pentru neam? Discutam cu Dorin în birou posibilitatea unui război. Pentru unii dintre noi care am făcut armata și pentru unii dintre noi care am prins perioada comunistă, o vreme din viața noastră, pentru unii dintre noi care am avut cunoașterea ceea ce înseamnă mentalitatea pe care domnul sau tovarășul Putin, mai bine zis, o are acum, pericolul este iminent și o posibilitatea unui război este foarte real. Pentru cei care cunoașteți situația Rusiei și dacă îi ascultăm pe cei care sunt specialiști în problemele Estului, lucrurile par destul de îngrijorătoare. Pentru ce sunt gata să mor? Dacă se vor face recrutări, dați-mi voie să fiu mai pe, se vor face recrutări, majoritatea tinerilor de vârsta fiilor mei vor emigra din țară. Noi eram destul de naivi sau destul de entuziași, n-aș zice, poate sună prost, destul de entuziași să credem că putem muri pentru țară. Am fost în situație de război. În 1989 eram militar și am primit alarma Radu cel Frumos și când am aflat de revoluție și noi o să fim parte și armata e cu noi și strigau civilii la noi, armata e cu noi și ne înflorea inima și măi, și acum dacă mă lovește glonț, mor fericit. Aveam 18 ani. Pentru ce ești gata să mor? Cu maturizarea, cu înaintarea în vârstă, motivele pentru care ești gata să mori sunt mult mai restrânse și se schimbă. A treia întrebare. Cine ești de fapt? Nevoia de identitate. Una este să răspundem la întrebarea pentru ce exist și alta este să spun cine sunt de fapt. Uneori avem dereglări din acestea de secvență ontologică, se alterează. Unii cred, spre exemplu, dacă vizitați un anumit spital, s-ar putea să vă întâlniți cu oameni care cred că sunt Napoleon sau Cezar, unii cred că sunt sticle de șampanie și se spală cu grijă. Oamenii pot crede diferite feluri, unii cred că sunt altceva decât s-au născut, unii cred că sunt în tranziție, alții cred că sunt extraterestri. Veți găsi foarte multe opțiuni când veți spune această întrebare. Nu cine spui tu că ești, ești. Nu cine spun ceilalți că ești, acela ești. Nu ce profesie ai, acela ești. Dacă veți merge în cimitirul Lulicovski din Oradea, mai ales pe aleea principală, veți vedea că lângă unele nume, uneori prefixele sunt mai lungi decât numele. Conferențiar universitar, doctor, academician, profesor, arhitect, Ion Ion. Și unii cred că sunt ceea ce spun prefixele de pe cărțile lor de vizită sau ce va apărea pe piatra lor funerară. Nici de cum. O să vedem că lucrurile sunt mult mai complexe în această parte. A patra întrebare. Încotro te îndrepți? Care ți este destinația finală? Nevoia de sens? Care ți este planul pentru următorii ani, pentru următoarea decadă? Colegii de la management de la Universitatea Emanuel îi pun pe studenților să facă un fel de plan de viață. Unde se văd în următorii 30 de ani, în următorii 40 de ani. Și lucrez cam de 30 de ani aproape în această universitate și am deja ocazia să-i văd pe cei care în anul întâi și-au declarat planurile de viață. Să știți că uneori situația actuală este divergentă față de ceea ce ne-am plănuit sau și-au plănuit. Și câți dintre noi n-am avut visuri, unde vom ajunge și unde ne-am îndreptat de fapt? 5. Ce anume te motivează ca să trăiești? Ce anume te propulsează? Ce anume te face să te scoli în fiecare dimineață, să-ți frești mâinile și să spui astăzi este o zi bună, îmi voi face în cazul meu două cafele, una pentru plapa dreaptă, una pentru plapa stângă, ca să deschid amândouă și după aceea urmează încă 5, 6, 7 la analize, îmi găsesc și puțin sânge în cafea, de obicei când merg. Și după ce mi-am luat cafelele de dimineață, mă trezesc și ce anume îmi dă arderea aceea, entuziasmul acela. Că nu vine de la cafea, nici de la Red Bull, nici de la alte produse din acestea. Nu vine de la energizante, nici de la faptul că tu ai așa o predispoziție altfel decât ceilalți și ești mai energetic decât alții. Ce anume te motivează să trăiești? Un alpinist spunea, Everestul este plin de cadavrele unor oameni care au fost odată foarte bine motivați, dar au murit acolo. Ce anume te face să... Și asta e a șasea întrebare. Ce anume îți dă puterea să-ți urmezi motivația? Este nevoia dinamică. Da? În limba greacă, dynamis înseamnă putere, forță. Una este să fiu motivat. De exemplu, eu sunt foarte motivat acum. Credeți-mă pe cuvânt, sunt foarte motivat să alerg maratonul. Numai că nu pot. N-am putere. Ori mai dau jos 40 de kg și mă antrenez încă 4 ani și o să alerg maratonul, dar acum, deși s-ar putea să fiu foarte motivat, știu bine că nu o să pot. Vineri eram în piață și copilul a început să râdă din senin la un dialog dintre cel care ne vindea brânză și un prieten de-a lui care a trecut pe acolo. Și cel care ne vindea brânză a întrebat, ce faci? Ăla răspunde, ce pot? Și ăsta râde, zice, normal, că n-o să faci ce vrei. Că niciodată nu facem ce vrem și noi creștinii știm că nu mai putem face tot ce voim. Și în sfârșit a șaptea întrebare, ce anume îți va da pace pe patul de moarte? Moartea este înspăimântătoare. Chiar Mântuitorul a ezitat în fața morții. Cine se grozăvește fără să fi murit vreodată și spune că eu voi avea curaj, voi muri senin, va fi foarte ușor, abia aștept infartul acela ca să scap repede, în 3 minute voi fi la Domnul. Cine vorbește așa nu a avut de-a face. De 5 ani de zile de când lucrez capelan la hospice cu bolnavi terminali, am văzut moartea în diferite ipostaze și nici la creștini, nici la necreștini nu este moartea ușoară. Nu este un pasaj ușor. Este foarte, foarte greu. Este un pasaj îngrozitor. Este greu, dar sunt două feluri de morți, frumoase și urâte. Pentru că există două feluri de vieți, frumoase și urâte. Am invitat în seara aceasta pe cineva care să ne răspunde la aceste întrebări. Un personaj paradoxal. Paradoxal prin destinul lui. Paradoxal prin structura lui intelectuală. Un intelectual foarte bine pregătit, cineva care a absolvit la Oxfordul acelor vremuri, un vir trilinguis, cum ar fi spus Ieronim, adică vorbea trei limbi, cu mai multe cetățenii, care avea toate dosarele bune, era din familie bună, avea carieră deschisă la dispoziție, avea un CV foarte, foarte bun. Și totuși, cu toate aceste premise, cu toate aceste lucruri, este într-o pușcărie, într-un miros pestilențial, într-un spațiu închis, cu o canelură în spatele lui prin care curg urina și excrementele celorlalți din celelalte celule, este bolnav, este plin de cicatrici, este plin de boli, cu o conjunctivită cronică avansată, cu ochii puroindu-i, cu un diagnostic care ar fi putut fi tratat chiar și atunci, cu o condamnare care ar fi putut fi anulată chiar și atunci. Și în această situație, acest personaj îl roagă pe Dumnezeul lui, pe Dumnezeul ăla care l-a chemat, că doar el l-a chemat. Și doar el i-a stricat cariera, și doar el i-a stricat parcursul, el i-a stricat acel cursus honorum în care se îndrepta. Și îl roagă pe Dumnezeul lui cel milostiv și bun, Doamne, vindecă-mă! Doamne, te rog, vindecă-mă, că mai stau în pușcărie, nu zic să mă eliberez, stau în pușcărie cu minte, vreau doar niște cărți legate în piele și vreau o pătură să nu-mi fie frig, dar vreau din nou vederea, mi-e sete, nu de altceva, de cuvântul tău, să-mi vindești tu acul ăsta din trup, țepușul ăsta din trup, conjunctivita asta de ochii puroindu-i, vreau să mă vindești de boala asta, să văd și eu să citesc cuvântul tău. Doamne, vă vindeci? Și primește răspunsul. Harul meu îți este de ajuns. Păi să nu te enervezi? Nu e extrem de frustrant? Nu tu m-ai chemat, Doamne, să evanghelizezi toată oicumene, tot împrejurul Mării Mediterane? Păi și atunci ce mă țin pușcărie? Este ca și cum profesorul de vioară te-ar chema și zice, măi copile, ai niște degete, Paganini, pune-le aici pe masă. Și ia rigla și te lovește până la fractură peste degete și acum ești bun. Sau antrenorul de atletism să te ia și cu o bâtă de baseball să-l zurpă genunchii și să spună după aceea că vei fi viitorul Usain Bolt. Nu este paradoxal, nu este oximoronică situația, nu este contra oricărei logici. Ei, acesta este Apostolul Pavel. În pușcărie, bolnav, ascuns în burta pământului, condamnat la moarte, scrie aceste cuvinte. Bucurați-vă întotdeauna în Domnul, iarăși zic, bucurați-vă. Sunt două opțiuni. Ori este nebun, și atunci, înțeleg, moare orb ca o cârtiță, orb ca o cârtiță în pușcărie, condamnat, cu capul tăiat, asta este. Un nebun mai puțin pe lume. Sau, acest om are un secret pe care ar fi bine să-l aflăm și noi. Cum poți, în această situație, fiind atât de frustrat de propriul tău Dumnezeu, chemător, să fii apostol al neamurilor? Hai să vedem cum răspunde Apostolul Pavel la aceste șapte întrebări. Aceste întrebări, aceste răspunsuri ale Apostolului Pavel, de fapt, ar trebui să fie răspunsul oricărui creștin. Mărturisesc că înainte de a contempla acest text, acum vreo 4 sau 5 ani, când am studiat împreună cu Biserica Filipeni, dintr-o parte în alta, când am dat peste aceste lucruri, vă mărturisesc că și eu mi-am răspuns cumva paralel cu aceste răspunsuri, altceva. Și mi-am dat seama că pot să mă numesc creștin autentic, urmaș al lui Hristos, doar dacă dau acele răspunsuri ca Apostolul Pavel. Dacă dai alte răspunsuri la aceste întrebări, s-ar putea să fii un simpatizant al creștinismului. S-ar putea să fii în partea aceea de gogoașa bisericii, în care ești atras în sfera gravitațională a bisericii, dar nu ești un creștin autentic. Singura posibilitate de a te defini ca un creștin autentic este să răspunzi ca Apostolul Pavel la aceste întrebări. De aceea, dragii mei, vă provoc și pe cei care sunteți creștini cu vechime. În 1985, pe 1 septembrie, am primit botezul creștin. Și multă vreme am crezut că a fi creștin este o schimbare de stil de viață. Noi creștinii nu bem, noi creștinii nu mâncăm, noi creștinii nu facem aia, nu facem aia, nu facem aia. O întreagă de liste pe care, nu le faci, o seamă de liste pe care le îndeplinești. Niște checklist-uri, da? Merg la biserică, dau zeciuiala, cu tare, cu tare, cu tare. Da? În primii ani de credință așa am crezut. Faci astea, nu faci astea, ești copil al Domnului și ești iubit de Domnul, ai performat nota 10 la creștinism. Ori nu este așa. Creștinismul este o moarte și înviere, de aceea noi propovăduim nașterea din nou. Este o schimbare radicală, este o schimbare ontologică, este o schimbare ființială. Haideți să vedem cum răspunde Apostolul Pavel la întrebarea, pentru ce trăiești? Pentru ce mai trăiești acolo legat în pușcărie, în zoaiele acelea, în mirosul acela, în întunericul acela și tu strigi, bucurați-vă întotdeauna în Domnul și el zice, pentru ce trăiești? Dacă ne uităm în capitolul 3 cu 7, ca să punem lucrurile în context, în pasajul pe care l-am citit, spune așa Apostolul Pavel, dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, adică genetica lui, cetățenia lui, pregătirea lui la picioarele lui Gamaliel, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate. Libertate, sănătate, pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănirea mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Pentru ce trăiește Pavel în fiecare zi? Pentru ce consideră că este un cadou încă o zi în viață și spune, mă simt strâns din două părți? Pentru voi, ucenicii mei, mi este de folos să rămân, dar nădejdea mea este, dar abia aștept să fiu, să-L văd față în față, să fim întotdeauna cu Domnul. Pavel trăiește pentru a crește în cunoașterea lui, pierzând toate achizițiile personale. Scopul zilnic al lui Pavel este să-L contemple pe Iisus Hristos. Haideți să fim onești, dragii mei. Mă adresez acum celor care ne pretindem creștini. Haideți să fim onești. Dacă ne-am pune un scop în viață, vreau să o fac fericită pe Natalia. Într-o bună zi s-ar putea ca eu să rămân văduv. După felul în care trăiesc eu, e mai probabil ca ea să rămână văduvă și relația asta se va termina. Din profesie ies la pensie, copiii vor pleca, nepoții vă vor uita foarte repede numerele de telefon. Pentru ce trăiești? Pentru a termina casa în vremurile acestea, toate vor arde cu troznet, toate sunt pe etape, toate sunt în procese care se vor încheia până la urmă. Prin botezul creștin noi declarăm că ne scufundăm în continuare tot mai mult în Hristos. Că ne imersăm în cunoașterea Lui și este singura relație care transcede toate celelalte relații. Este relația cu Iisus Hristos. Apostolul Pavel, când este întrebat, pentru ce trăiești? Pentru a câștiga cunoașterea Lui. Vreau să pierd totul. Toate sunt ca un praf de care mă scutur pentru a-L îmbrățișa pe Hristos în fiecare zi prin Scripturi. Pentru a mă dedica cunoașterii Lui. În fiecare zi aflu tot mai multe despre acest fascinant Domn al meu. Și-L numește Domn și se legitimează. Cine ești, Pavele? Rob al lui Iisus Hristos. Dacă El vrea să stau în pușcărie, da, să trăiți. Dacă El spune că n-am nevoie de ochi, da, să trăiți. Dacă El spune că trebuie să mi se taie capul și nu mai are nevoie de El și nu mai are nevoie să-i mai scriu vreo epistolă, slavă ție, Doamne, cu un cap mai puțin și reîntregit în lumea viitoare mă voi întâlni cu Tine. Cu noi ochi care să-L vadă pe Iisus, cu urechi răscumpărate care să audă muzicile cerești, cu picioare noi, cu un trup nou, fără cicatrici. Pentru ce trăiești? Pentru cine trăiești? Pentru Iisus Hristos. Apropo, este mult mai ușor să trăiești pentru ceuri decât pentru cine. Noi oamenii, mai ales dacă avem puțină educație și putem să abstractizăm, suntem mult mai gata să trăim pentru idealuri, pentru abstracțiuni, decât pentru persoane.
Ați ascultat prima parte a mesajului Întrebări Fundamentale, susținut de Marius Cruceru.